úžasné životy.
Jaromír Trejbal podle kuchaře Romana Pauluse.
Jako malý chlapec jsem vždycky toužil potom, abych se najet nějaký sladkostí. A tak jsem se chtěl učit cukrářem.
Dobrý den, jmenuji se Roman Paulus a budu vám velice rád vyprávět o Jaromíru Trejbalovi, což byl skvělý kuchař, který ovlivnil celý můj život a celou kariéru.
Dopadlo to úplně jinak a měl jsem sestru, která pracovala jako pokladní ve Spálné ulici a tamnější šéf té restaurace, pan Bereška, byl jako hoteliér činný a opatřil mi místo kuchaře ve Šlechtickém kasinu v Praze v Celetní ulici. A když jsem tam nastoupil, tak jsem pracoval jako učeň 4 roky a pak jsem byl vyučen.
To setkání bylo, dneska by se řeklo, virtuální, protože já jsem někdy v nějakých 6-7 letech začal doma po nějaký kuchyňský epizodě, která mě evidentně zaujala, tak jsem začal mluvit o tom, že bych chtěl být kuchař. A jedny Vánoce, tak možná tak opravdu v těch 8-9 letech, prostě pod stromečkem, jsem našel knížku, kuchařku od pana Trejbala. No já jsem v té době nevěděl vlastně, o co se vůbec jedná. Začal jsem si teda tu knížku číst. Popravdě ty recepty jsem tak jako přeskakoval, protože mě úplně strašně zaujal ten jeho příběh toho, jak on v mládí odešel do té Paříže. A teď já musím říct, že když to teďko i vyprávím, tak vlastně se mi to všechno tak vrací. Já už ještě nejsem v tom věku, kdy byl on, když já jsem ho poznal, ale vlastně jako už jsem v té kariéře toho hodně zažil. Mám pocit, že v Lidové demokracii začaly vycházet články od něj, což bylo z části z té knihy, ale část nějaký nový vyprávění, tak já jsem to vždycky každý týden četl. A potom jsme se rozhodli s maminkou, že napíšeme do redakce Lidové demokracie a požádáme o kontakt na pana Trejbala. A takhle jsme si tady měli možnost potkat. Bylo to takové opravdu setkání, jako kdyby vnuk přišel za svým dědečkem, protože on byl v té době opravdu už vlastně hodně starý. No nicméně se mi zhmotnily ty moje sny, takže jsem tam měl toho pána a samozřejmě byl jsem rád, když mi ty historky mohl převyprávět. Bylo to vlastně pro mě první setkání s nějakým opravdovým kuchařem, takže to jeho charisma na mě dýchlo a byl jsem samozřejmě hrozně rád. Já jsem ho potom navštívil celkem ještě asi 3x. Potom vlastně krátce na to už jsem byl v učení a šel jsem sám vlastně do světa, do Rakouska a potom jsem ho teda nikdy nepotkal.
V roce 1929 vedly moje kroky na svaz kuchařů za pořádnou prací. Tam mne zaujala nabídka české restaurace z Paříže, kde požadovali mladého, svobodného kuchaře, nekuřáka, prvotřídního fotbalistu, mluvícího francouzsky. Zkrátka skvělý typ, téměř jako z románu. Já, skalní nekuřák, splňující i ostatní podmínky, jsem dokonce hrál dorosteneckou první ligu za Slavii. A tak během 3 dnů jsem již obdivoval město nad Seinou.
Musím říct, že vlastně ta kniha, to jeho vyprávění mě naprosto zásadně ovlivnilo v tom, jak jsem potom putoval po světě a už v té době jsem si vytyčil nějaký ty cíle, které bych chtěl dosáhnout. A to jsem vlastně vůbec nevěděl, že můžeme jet tak maximálně do východního Německa v té době a v žádném případě cestovat do západní Evropy. Ale to bylo asi mojí výhodou, protože já jsem si prostě jasně řekl, že budu cestovat a že budu ten kuchař, který s tím řemeslem projezdí celý svět. A takže asi bych se možná nějakou jinou oklikou k tomu taky dostal, ale díky tomu vyprávění poutavýmu pana Trejbala v té jeho knize, tak se to pro mě tak jako zmotnilo a šel jsem si za tím svým cílem.
Když se naši soupeři dozvěděli, že jsem kuchař, doslova mě přetáhli k sobě s odůvodněním, že kuchař může hrát jen za kuchaře. Stal jsem se tedy členem Svazu francouzských kuchařů. A přestože tehdy byla ve Francii velká nezaměstnanost, splnilo se moje životní přání nastoupit do francouzské kuchyně a naučit se tak nejlepší gastronomii světa.
Jednoho dne jsme hráli za mužstvo pařížských Čechů proti francouzským kuchařům. České mužstvo vyhrálo 3-1 a já jsem těm francouzským kuchařům dal 2 góly. A po zápase se ti vedoucí francouzský se moc zajímali o toho centra a když se dozvěděli, že jsem kuchař, tak okamžitě zareagovali na to, abych se stal jen členem a kopal jenom za kuchaře. Do české restaurace už jsem se nevrátil a Svaz francouzských kuchařů se o mě vzorně staral. A jako první místo jsem dostal v největším podniku v Paříži, jmenovalo se to La Coupole, kde bylo 80 kuchařů. A když jsem tam nastoupil první den, tak jsem uviděl ohromně dlouhý stůl a na tom stole bylo asi 80 zástěr, asi 160 utěrek a taky 80 láví vína. Každý kuchař dostal ráno při vstupu do práce celý litr vína.
Tak a my jsme teď v naší Alcron kuchyni, kde, jak jsem říkal, pan Trejbal sice přímo nepracoval, ale pracoval nedaleko odsaď na dvou místech. A já vám ukážu, jak vlastně mi říkal, jak se připravují mušle svatého Jakuba. Já tady mám očištěné maso těch mušlí svatého Jakuba. Ty mušle se často používají v teplé kuchyni, to je to, co vám já teď ukážu, ale také ve studené kuchyni a používají také velice často v Japonsku na různé sushi nebo sashimi. A my jenom hodně sprutka opečeme, aby byly z obou stran opečené, ale uvnitř vlastně musí zůstat skoro syrové. Lehce prohřáté a skoro syrové, to je přesně to, jak má ta mušle vypadat. A protože už jsou poměrně dobře prohřáté, tak já je takhle stáhnu vedle, přidám trochu čerstvého tymiánu, ale už pracuji jenom s tím zbytkovým teplem. A ne trochu, ale tak lžíci čerstvého másla. Přesně takhle mi to pan Trejbal vysvětloval. A podívejte se, to máslo takhle zašumí. Skaramelizujeme. Přeléváme přes ty mušle. No a doporučuji jako přílohu třeba na másle orestovaný květák, květákové pyré a nebo třeba čerstvě orestované hřídky.
Tak jsem se v této kuchyni asi za 20 měsíců tak otrkal, že jsem dokonce už uměl francouzsky nadávat. Je samozřejmě, že jsem hrál fotbal za francouzské kuchaře i nadále. A měli jsme štěstí, že jsme získali posilu. Byl to hráč obránce Griotti z Uruguaye, který nám pomohl. A tak jsme dokonce toto mistrovství francouzských kuchařů vyhráli. No a snad v tom viděl náš sekretář Svazu francouzských kuchařů, pan Michel, moji zásluhu a tak mě doporučil do party kuchařů, specialistů, kteří jeli do Biarritz, do královské rezidenci belgického krále Alberta I.
Úžasné životy na dvojce.
Pan Trejbal pracoval i v Monte Carlo, v hotelu de Paris. Jak jsem pochopil, tak on trošku jaksi využíval tu sezónnost, protože ta smetánka francouzská, možná i evropská, se vlastně v létě přesouvala na tu francouzskou riviéru. Když budete v Monte Carlo na tom náměstí, kde je to slavné kasino, tak ten hotel je vlastně přímo naproti, takhle přes roh. A v dnešní době už mnoho let tam sídlí slavná třímišelinská restaurace asi nejslavnějšího francouzského kuchaře, který se jmenuje Alain Ducasse. No a protože jsem z té knížky o tom hotelu věděl, tak když jsem asi v 19 letech mým prvním autem favoritem s kamarádem Rudou, kuchařem, vyrazil na takovou cestu po Středomoří, tak my jsme prostě přijeli někdy v 9 hodin do toho Monte Carla a zastavili jsme tím červeným favoritem před hotelem de Paris a vešli jsme v kraťasech dovnitř. A tam jsme teda koukali, kde jsme se to vlastně ocitli, no a poprosili jsme v té restauraci, jestli by nám nemohli dát meníčko podepsané tím Alanem Dukasem a oni řekli, že nemohli. A tak jsme zase šli pryč, ale to nám nekazilo radost, že jsme tam byli, protože já jsem znova zazpomínal na pana Trejbala, protože to je samozřejmě naprosto úplně špičková destinace, fantastický hotel a restaurace. A jenom to dokazuje to, že on opravdu podle mého názoru byl schopen si vybírat ty špičkové podniky. Ona to je vlastně taková ta těžší cesta. Ono v tom skvělém hotelu nebo restauraci právě nikdy třeba nedostanete tak dobrou výplatu jako nějaké restauraci, která má třeba vysokou otáčku, možná někde na nábřeží, kde by chodili hodně turisti, ale zase pracujete s nejlepšíma surovinama, máte tam asi toho jednoho z nejlepších šéfkuchařů třeba, dobré vybavení a samozřejmě skvělou klientelu a prestiž a ono potom v tom životopisu to prostě hezky vypadá, když máte Monte Carlo, Hotel de Paris.
Monte Carlo v hotelu Paris jsem se zavidlel a byl jsem překvapen, jací tam byli hosté. Byla to Greta Garbo, Winston Churchill a také známý řecký rejdař Onassis. No, ten se nás potrápil nejvíce. Představte si, že někdy vrátil 3 a nebo dokonce 4 jídla za sebou zpět, aniž by udal proč. Tak jsme jednou doslova doběhli a to tak, že si objednal lukůrský závin, což bylo z telecího masa s husími játry a te žampiony. A pod to maso jsme dali celou žičku kaňského ostrýho pepře. A tak jsme to poslali, aby ho pořádně napálili. Ale představte si, že on mu to chutnalo velice dobře, celý pokrm dokonce pochválil a ještě nám poslal dvě láhve růžového šampaňského.
No, z vyprávění a z těch knih víme, že pan Trejbal se specializoval na studenou kuchyni. Nejenom tedy v té Francii, samozřejmě všechny ty paštiky a v té době takové ty honosné mísy, protože v té době ta gastronomie byla hodně o takových těch nejenom restauračních jídlech, ale ještě o takových těch honosných hostinách, by se dalo říct. On se dokonce potkal i s tím slavným šéfkuchařem Escoffierem, což byl vlastně takový budovatel té moderní francouzské kuchyně. Dalo by se trošku říct, že před tím Escoffierem byly právě ty hostiny na těch mísách a on tomu dal trošku řád a sestavil vlastně takové to klasické menu, které známe, kde jde předkrm, polévka, teplý předkrm, hlavní chod nebo ryba, prostě několika chodová večeře například. Potom v podstatě v tom pokračoval i po tom návratu do Čech, kde nastoupil do Vaňhovy rybárny. Opět jsme tady kousek od Alkrónu, jen několik kroků. Tady je velice zajímavý spojení zase s mojí osobou, protože v té rybárně už ve válce pracovala moje babička. Pracovala tam v podstatě až do důchodu a souběžně s ní tam potom pracovala i moje maminka. Dokonce babička říkala, že si na pana Trejbala pamatuje, ale úplně si jistá nebyla, protože přece jenom to bylo už docela dlouho. Pan Trejbal potom z té Vaňhovy rybárny odešel do Lipertových Lahůdek. Píše se, nebo víme i od něj, že to bylo hlavně proto, protože se chtěl zlepšit v němčině. On to byl vlastně německý podnik v té době. A tam vlastně stálým hostem byl i Vlasta Burian se svojí manželkou. A oni v té době asi objednávali i vlastně kuchaře do domu, dneska bychom řekli catering, nevím úplně přesně, jak to tehdy nazývali. No a jednu z těch hostin nebo oslav pro nějakých 30 osob přímo u toho Vlasty Buriana v jeho vile protože samozřejmě on byl ta pravděpodobně nejzářivější hvězda toho filmu meziválečného. Tam organizoval tu hostinu nebo ten catering přímo pan Drejbal a na základě té spokojenosti manželů Borianových a těch hostů, tak oni mu vlastně nabídli, aby se stal jejich osobním kuchařem.
Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanoviště, stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko.
My se můžeme jenom domnívat, jestli to bylo proto, že to byla tak skvělá pozice, nebo že byla tak dobře placená, možná od každého trochu a obojí asi v pořádku. Nicméně samozřejmě pro pana Drejbala to přineslo zase úplně nový impuls, protože to bylo nejenom o tom vaření, ale i mnoho zajímavých zážitků spojených s tím, že vařil pro tady toho hvězdného herce a komika.
Celá jejich vila a také moje kuchyně byla na svou dobu skutečně skvěle vybavena. Lednice na maso, lednice na ryby, jiná na mléko, máslo, sýry, lednice na zeleninu, sklípek na víno a jiný na pivo, neboť Vlasta si sám čepoval prýma sudovou Plzeň. Paní Buriánová, za svobodná slečna Červenková z Prahy Vršovic, byla již při svatbě gravidní, avšak dítě nedonosila a jiné nemohla mít. Vlasta už měl za svobodna dceru, která však u něj nežila. Proto vařit pouze pro dvě osoby byla pro mě naprostá hračka a rozkoš. Připadal jsem si jako odovolené.
My nevíme úplně tolik o jídelníčku, který pan Drejbal připravoval u Vlasty Buriana, ale víme určitě, že jak si to jedno z těch hlavních zadání, kromě toho, aby jídlo bylo chutné a teplé, teplé jídlo teplé a studené studené, jak se říká, tak to hlavní zadání, které dostal od manželky Vlasty Buriana, bylo, že Vlasta Burian nesmí přibrat. Bylo to možná asi proto, že jako herec si to nemohl dovolit možná a za druhý on byl samozřejmě sportovec, víme, že byl vlastně aktivní fotbalový brankář.
S Vlastou jsem vycházel velice přátelsky, to snad ani jinak nešlo. Byl bohem, jen pokud šlo o fotbal, to se i zajiskřilo. On velký Sparťan a já slávista. Jednou porazila Slávie Spartu 8-1 a já druhý den upekl veliký dort s marcipánovými číslicemi 8 a 1 uprostřed. Vlasta ho vůbec nejedl a celý poslal zpátky. Ovšem, jakmile Sparta vyhrála pohár nebo ligu, to jsem vařil hory jídla pro celé mužstvo i její výbor. A třeba takový obránce Senecký snědl na jedno posezení i 3 obědy.
No Vlasta Buriana říkal, Jarko, o tebe, já s ním všecko. Ty by si mohl udělat ze vzduchové kuličky celý oběd. Ale jedno jídlo přeci jenom si oblíbil a to bylo kuře Vlasty Buriana. Bylo to kuře, které bylo stažené, bez kostí, bez kůže a masíčko bylo jen na pánvi na másle osmahnuté a k tomu se udělaly milánské nudle a jablíčko se k tomu dalo opéct a žloudek se na to připevnil a ještě se k tomu přidal kečap. No, bylo to skutečně báječný pochoutkový jídlo.
Ono má hrozný výhody vařit takhle ve velkém, jako musím říct, jo, že opravdu já když vařím doma, tak ono je to teda hlavně tím, že já nejsem úplně zvyklý na ty malý hrnce, že jo, tak jo, ale když člověk třeba vaří tu svíčkovou, tak jak tady vidíte, tak je to takový jako nízký sloupec prostě ty zeleninky a hezky se to opejká, pokud člověk nemá nějaký jako opravdu monster kastrol a chce udělat víc té omáčky, tak takhle, že se to pěkně jako peče, pěkně restuje, skaramelizuje A vlastně my to tak jako, máte to třeba jako 15, 18 kilo tý zeleniny dohromady a vlastně když se na to potom podíváte, až se bude ta omáčka jako podlejvat vývarem, tak to vypadá, jak kdyby tam skoro nic nebylo. Ten závěr té kariéry toho pana Trejbala z mýho pohledu určitě byl hodně ovlivněný tím, že prostě kuchaři už se potom nemohli realizovat a nedostali se k těm surovinám a vlastně si myslím, že za normální doby by to jeho jako postavení bylo daleko větší a víc doceněn, ale oni potom ani nemohli cestovat pořádně, že jo. Říkám tady, ten závěr té kariéry pana Trejbala určitě se nes v duchu toho, že už se prostě kreativní lidi ze zahraničí, že jo, ze zahraniční praxí, potažmo s tím Vlastou Burianem, který vlastně v té, jak jsem pochopil, jako v té těsně poválečné náladě vlastně byl spíš takový jako zavrhnutý.
Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku, každý věří, protože je...
Dne 10. května 1945 se mnou paní Buriánová po společné úvaze rozvázala pracovní poměr, protože Vlastu po vypuknutí pražského povstání ihned zatkli. A já přemýšlel, co dál. Peněz jsem měl nastřádáno dost, a rozhodl se zůstat doma a napsat kuchařskou knihu. Po 11 měsících v roce 1947 vyšla v nakladatelství Vyšehrad pod názvem Nová kuchyně. Během jednoho měsíce nezbyla na knihkupeckých pultech ani jedna a následovalo druhé vydání. Přišla i nabídka na druhou knihu. Vznikala přes rok a pod názvem Novodobá kuchařka byla kompletně připravena do tisku. Avšak po únoru 1948 ji stihl stejný osud, jako mnoho dalších, daleko nákladnějších publikací, k lidem se už nedostala. Knihkupecké pulty začal zaplňovat zcela jiný žánr, tak říkajíc ve stylu doby.
Ten příběh je silný, poutavý a může ovlivnit další generace, nejenom mě, ale další generace mladých kuchařů, který prostě se pustí do té práce a nejenom kuchařů, ale všeobecně. To poselství z mého pohledu je jednoduchý. Prostě když člověk dělá tu práci rád, něco jí obětuje, je ochotný jako dělat to dobře na úrovni, tak může ovlivnit mnoho lidí, přinést díky jídlu a gastronomii mnoho hostům a lidem radost, protože my určitě bychom neměli se snažit hosty jenom nakrmit, ale přinést jim prostě potěšení. Mě prostě ovlivnil vlastně celý život. Jo? Tak možná ještě někomu, ale já panu Trejbalovi můžu jenom poděkovat, protože je dost dobře možný, že kdybych ty jeho knížky v dětství nečet, tak bych prostě neprožil tak hezkou kariéru, jako jsem prožil. Tak možná, kdybych to vzal na sebe, tak jestli mě se by podařilo ovlivnit pozitivně život jednoho člověka, tak budu asi rád, takže děkuju, pane Trejbala.
Mladí lidé by měli mít neomezenou možnost praxe v nejlepších zahraničních podnicích, jako tomu bylo v případě mé generace. Pokud chceme, aby si nás všude vážili, měli bychom se v přeneseném významu slova řídit prostou radou Ježkovy písničky Šaty dělají člověka.